Helmand-provinsen, Afghanistan, senhøsten 2005. En ung mann fra Tau i Ryfylke sveiper nattkikkerten utover landskapet i den afghanske provinsen. Uten at han ser det, nærmer fienden seg for å angripe en norsk marinejegerpatrulje. Kenneth Bjerkelund mannen med kikkerten. Han 24 år, ute på sitt første krigsoppdrag for Norge. Etter tre knalltøffe år med utvelgelse, testing, trening for å bli operatør i Marinejegerkommandoen. Og nå er det virkelighet. Det er natt, og de befinner seg i et fientlig terreng. I det fjerne så høres hundebjeff, ellers er det veldig rolig. Og Kenneth sitter i tårnet på ett av patruljekjøretøyene og holder vakt. Og brått er det slutt på natteroa. Et høyt smell og et rop, og deretter åpner fienden massiv ild mot Bjerkelunds marinejegerkollega som ligger på en høyde ved siden av. Nordmennene som har ilden mot seg svarer med en tung mitraljøse på taket av en av sine biler, og spolys ammunisjon flerre nattemørke og slår ned den afghanske jorda der fienden angivelig befinner seg. Ingen norske kom til skade i treffninga den natta. Dagen etterpå så ble det funnet kulehull på bilene, og mye utstyr lå igjen etter Taliban. Blant annet en skulderholdt rakettdrevet granatkaster som var avfyrt og måtte ha gått rett over hodet på nordmennene. Hadde den truffet bilen, ville neppe noen ha overlevd. Men å komme seg helskinnet ut av noe sånt der, er ikke gitt at det er kun treninga i forsvaret som gir det. Ja, du kan trenes opp til å bli en marinejegeroperatør i verdensklasse, men kan du egentlig trene opp til å bli den mest kreative i livspressa situasjoner på et patre år i forsvarets regi, om hele oppveksten har bare vært fredfull og harmonisk, og ingen postkassa har blitt sprengt med kinaputt, eller naboens hage blitt provosert av epleslang. Fordi at ledelsen for den patrulja vi hørte om i introen her, skulle de så meget gjerne ha intervjuet om der. Men det går ikke. Han er død, og det har vært siden 2010. Vi snakker om Trond Bolle. Men det nærmeste vi kan komme slektsmessig må jo bli broren, Freddy. Og hvordan var egentlig din og Tronds oppvekst? Var det noen kinaputter som gikk av der?
Ja, det var det veldig mange av, for vi bodde ikke så langt fra Sverige, så vi dro og handlet kinaputter der, og både vår egen postkasse som mutteren hadde og fatteren hadde, og naboers postkasse gikk ganske dårlig med innimellom.
Hva som var din favoritt? Var det 08'eren som var din favoritt kinaputt?
Jeg mener det var 1,2, det var noe som het det.
Ja, Dumboen.
Ja, ja. Den gjorde bra vei i vellinga, så når du fikk satt en kjepp i toppen av postkassa og sperret der, så blåste jo lokket og vrengte kassa seg ganske lett.
Den tok jo nesten posten sine røde armerte postkassa, og den hvis du var skikkelig heldig.
Ja, det er mulig, men det fikk vi hadde ikke noe sånn i nærheten. Det hadde vi ikke.
Men det der er jo det som er et tema nå i dag, om forsvaret har på en måte gått bort ifra å ta godt vare og benytte seg av rakkarfantene i samfunnet, og at det er for lett å selektere ut ungdom på seleksjon fordi at de kanskje er det vi i gamle dager ville kalt noen røvere, og så har de lettere tatt tak i dem som er gode på videregående, sexy snittkarakter, perfekt resultat på tredemølle. Og dette er jo en del av verneplikten som var annerledes tidligere når det var 30-40 tusen i året som skulle gjennom, men nå når forsvaret trenger mindre folk, så er det vel en fare for at de har valgt litt for mye skoleflinke elever. Er du enig i den hypotesen der, Freddy?
Ja, jeg har jo lagt merke til det at det er flere flinkiser som kommer inn, og jeg tenker vi trenger en blanding av begge deler. Men de som har hatt den der kreative oppveksten, da, med, sånn som vi hadde med fire brødre, ett år mellom hver av oss, alt var konkurranse, det vi drev med. Det er noe vi tok oss inn i ungdommet, eller fra barnsben, ungdom og videre, og så gir vi videre inn i forsvaret. Og tre av oss havna jo forsvaret. Så det er en sånn viktig del å kunne ha gjort noe sånn Emilie Lønneberge pluss-greier i barndommen for å møte også de der stedene, folka man treffer ute I verden når man på oppdrag eller et eller annet sted, og være litt forberedt mentalt og ha noe bakgrunn og kanskje noe smutthull da, for når du kommer I ekstreme situasjoner så har du vært borte I sånn type samme reaksjonsmønster på deg selv, folk rundt deg som du kan ta med deg inn I de settingene når det skulle dra seg til på en eller annen måte I en jobb I forsvaret, tenker nå jeg da.
Du Hasse, har jo en forsvarsbakgrunn, og kan du huske ditt første møte med forsvaret?
Ja, det kan jeg huske. Det var jo veldig spent. Jeg dro til Madla. Det var jo 1985 vel. Og jeg kjeda meg nok litt på rekkehusskolen, for jeg trodde det skulle være litt mer trøkk. Men så var det vel førstegangstjenesten gikk sånn som så, og så søkte jeg meg til Libanon og kjapt etterpå for å oppleve litt annerledes. Og ja, mer reelt da. Jeg var nok litt spenningssøkende, det skal jeg nok innrømme.
Men hva kar var det forsvaret fikk I Freddy Bolle I 1985? Hvem var det de fikk inn I rullene sine?
Da fikk de en som var veldig interessert og hadde lyst til å bli I forsvaret og utforske dette her. Jeg søkte noen MP-skolen og var der. Det var vel ikke helt det som passet for meg, men det var det mest fysiske delen de hadde da, der nede på Madla. Så da havna jeg der, men så bevegde jeg meg over I andre steder etter hvert, og de fikk I hvert fall en engasjert soldat inn, det gjorde de.
Men føler du at 1985-versjonen av Freddy Bolle kunne ha møtt opp på sesjonen I dag og lykkes?
Karakterene mine var nok elendige. Hvor mye vekt de hadde lagt på de karakterene, så jeg lå vel på sånn litt under snittet, tenker jeg, for jeg var ikke noe interessert I skolen. Men jeg kunne nok ha slitet med å komme inn, kanskje, men jeg hadde ikke noe på rulleblad eller noen sånne ting, selv om jeg gjort mye hyss.
For nå har jeg lest boka til Kenneth Bjerkelund, og han ble jo kollega av din bror Trond I Marinekommandoen, og han beskriver en barndom på Tau I Rogaland, som bestod av å gjøre fanteri og provosere de større guttene og stikke fra dem og gjemme seg. Det var en barndom slik vi fra 70-tallet også så husker at det bestod der, fikk du kloa I en pakke I Kinaputta, så måtte den I postkasse ryke, og kunne du gjøre et eller annet prank med en nabo, eller hadde du hytte I skogen og krig med nabogjengen, så gikk det hardt for seg, og da blir du en kreativ skalle ut av det til slutt når du vant til å improvisere hele livet, for det fløyte jo heller ikke av materielle goder for veldig mange den tiden der.
Nei, det gjorde ikke det, og snakket om postkasser, til eksempel hjemme hos oss, da fatteren var jo sjøheimeværende når vi var små på 70-tallet, og han hadde jo fått en Schmeisser utdelt hjemme som han hadde hjemme på grunn av tjenesten, og den prøvde han å gjemme, men han gjemte den ikke så veldig godt, altså vi tok jo rappa den om morgenen, helt til jeg ble merket etter en par ukers tid, og da var jo han som fikk tak I den Schmeisseren først om morgenen, han var jo sjef I skaven når de andre fløy med trebørser.
Og hadde med MP40 på skolen?
Ja. Yes, ja. Ikke på skolen, men I skogen. Ja. Og vi tok jo ikke ammunisjon, vi gjorde ikke det, men da var du general I skaven også når du hadde den. Men det ble merket til slutt. Altså. Så jeg har jobbet I barnevernet I mange år, så det spørs nok ikke om barnevernet skulle vært en tur hjemme hos oss, men det var litt andre tider. Det ble jo folka også.
Ja, den tiden så var det jo I hvert fall på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, over 100.000 I heimevernet, så det var jo et vanlig syn å se den enten HV-mausen, MP40 eller AG3 hjemme hos foreldre til kompiser som var I heimevernet. Ja. Men jeg visste jo også at, ok, leik litt med det der innendørs, men rør noe for guds skyld ikke beredskapsammunisjonspakka, for da ukepenger og husarresten permanent.
Helt riktig. Det helt riktig. Jeg husker også fatteren fikk AG etter hvert, men den fikk en gjemt litt bedre. Men vi klart vi fikk lov å holde på når han var til stede. Da. For det var jo spennende. Det var jo en driv.
Men hva tror du kan ha vært årsaken til at forsvaret nå også selv sier at vi må begynne å rekruttere litt flere bønder, tømmerhøggere, snekkere og kreative fanter og sjørøvere?
Ja, jeg vet ikke helt hvorfor de gjør det, men de har vel noe erfaringsmessig med det, at de trenger mer de praktikerne også, flere av dem, tenker jeg, I kanskje stridende stillinger eller I operative stillinger. Da. De øksekastere som kanskje har vært borte en periode. Jeg ikke sikker, jeg ikke alltid greier å følge med på. Men det jo, sånn som jeg har vært I HV I 10 år I en sånn gruppe der, og der var det mye kreative folk, og mye vi greide å løse og få til med den sammen røret av kreative mennesker. Det var ganske mye, altså.
På slutten av fjoråret så gjorde jeg et intervju med Hærens sjefsersjant Rune Venneberg, og han sier jo akkurat det der at de har kanskje gjort litt feil I seleksjonsprosessen. Skal vi bare høre litt på det lydklippet?
Og mye av de beste. Og det vi utfordrer oss selv på nå om vi faktisk selekterer de beste. Om... For vi ser kanskje har kanskje sett litt for mye på gode videregående karakterer, høyt allment emnenivå, at man skårer godt I tights på en tredemølletest, mens den viljen til å være soldat, holdningene som skal til, selvdisciplinen, innsatsviljen og ikke minst å rekruttere flest mulig som ønsker å bli med oss videre og ha en karriere I forsvaret og ikke dra rett på BI.
Det var Hærens sjefsersjant Rune Venneberg som også har vært utradisjonell I sin karriere. Tror du at det her en brei enighet om det her I alle forsvarets rekker, eller det noen som fortsatt kan jobbe for å få mest mulig rene rulleblad inn for å si det med dem ordene?
Det vet jeg ikke, men jeg går vel ut fra det at det det. Jeg spurte en høy forsvarstopp en gang om akkurat det her, med, for jeg jobber I barnevern, og der en del kreative sjeler som ruser seg kanskje og gjør mye annet rart, og raner og slår ned folk og sånne ting, som har mye uro I seg. Jeg mente at kanskje ikke alle kan jo ikke få komme inn, for det har noen med noen psykiske lidelser og sånne ting, men en del av de ungdommene jeg jobber med kunne ikke ha, gjort det veldig bra I forsvaret, men da var det snakk om at en sånn type oppbevaringsanstalt de hadde før, det kom aldri til å skje igjen.
For du jobber, som du sier, med barnevern, men du bruker jo mye av tida di for forsvarssaken, og brenner jo, hvis den ser I sosiale medier, så brenner du jo også for verneplikten I sin helhet, og den som skal på en måte avtjene den. Nå det jo kommet så langt at verneplikt ikke noe som allment lenger, dessverre, sier mange. Hvor dessverre det egentlig I dine øyne?
Ja, det et kjempestort dessverre I mine øyne. Jeg tenker jo at alle innbyggere I landet burde få en viss opplæring, om det har vært en 3 måneders eller 6 måneders verneplikt, og har fått litt kjent på den sikkerhetstanken som de kunne tatt med seg videre inn I bedrifter når de var ute og ferdig der, og visst I worst case at det skulle skje noe I Norge, at vi skulle bli herinntatt, eller hva som helst da. Det ikke sikkert at det skjer og sånne ting, men vi må jo være forberedt, og det jo et ord som heter civis pacem parabellum, som jeg bruker mye der. Ønsker du fred, vær forberedt på krig. Og det ligger så latent hos meg, og for å ruste en befolkning til at noe kan skje, så det viktig at mange får gått gjennom den mølla. Og det ikke bare det jeg aksepter på den måten, men det jo samfunnsmessig da, de som jeg jobber med, disse ungdommene som ute og kjører litt da, jeg tror de har kjempenytt av vært I forsvaret og kunne komme inn I de rullene der, fått litt skikk på livet sitt, samarbeidet med andre, og blitt gode samfunnsborgere, så tror jeg samfunnet hadde tjent mye penger I andre enden for steden at de har blitt kriminelle, til eksempel. Da. Og jeg kjenner jo flere tidligere også, som når jeg var på barnevernet I 90-tallet, så det jo flere av de gutta der som forsvant inn I forsvaret, jeg vet om en som der ennå, og flere som har vært der lenge, og livet fungerer, og det var mye takket være forsvaret at de står på egne bein nå I dag.
Går det an å leke med den tanken her at forsvaret kunne for mange ha vært en plass der de fikk beskjed om at se her, dette står I ditt sivile rulleblad. Du var dum nok til å kjøre bil for fort, og her har du kjørt med alkohol I blodet. Du har på en måte ødelagt for deg selv på mange områder. Du kan ikke bli politi, du kan ikke det ene eller andre. Men akkurat her inne nå, så setter vi et stort strek over dem, så får du null ut det her, og så får du et militært rulleblad. Og hvis det holder seg slik det skal være, så har du en fremtid resten av livet hvis du spiller kortene dine riktig. Ville det kunne vært en sånn nullstilling at okay, vi har en sjanse til å få et bra liv allikevel? Dette vi villige til å jobbe for å få til.
Det klart det. Hadde vært et kjempe greie. Du kan jo tenke deg når 16-17 år du gjør dumme ting I fylla og sånn, og du aner jo ikke alltid konsekvensene hva du driver med den alderen der, og så blir du 18-19 år, og så får du et sånt type tilbud. Det klart det kunne redde av mange mennesker, og jeg ser at det ikke forsvarets oppgave å gjøre det. De forsvaret skal forsvare Norge og drive med de tingene, men når du ser hele samfunnet ett, så kunne det ha fått folk på fot og gjort mye for samfunnet. Bare ikke, det ikke, jeg skjønner at forsvaret skal drive med sitt, men de kunne blitt med på den karusellen du nevner der, da, og gjort det veldig bra for folk rundt omkring.
For vi snakker heller ikke nødvendigvis om bare dem som eventuelt har noe på et sivilt rulleblad, for nå jo prosessen slik at du blir kalt inn til, eller først får du en første gang sesjon hvor du fyller ut opplysninger om deg selv, og så kommer du inn til et intervju. Og hvis du I det intervjuet gir et inntrykk av at du liker å bruke helgene dine på Oppdal og kjøre slalom og være på afterski, du vil gjerne på byen, du mer interessert I det sosiale livet med kompiser, altså når du får spørsmål om skolen, så bare sånn, nei, vet jeg pokker hva jeg har tenkt å bli I livet, så det veldig mange som går ut med følgende beskjed. Vi har dessverre ikke brukt for det.
Mm. Ja, og det også et tap. Før så hadde du jo siviltjeneste, som du vet veldig godt om, at alle måtte bidra til landet. Det ikke noe tvil om at vi blir et mer egoistisk folk, tenker nå jeg. Og du ser på Paradise Hotel, og det sanne forbilder ungdommen får, hvor det handler om ganske stupide ting. For å få disse her, for å bidra til fellesskapet, så det noen mekanismer vi har mistet der nå I senere tid, som jeg tror gjenspiller seg I samfunnet. Og så har du jo også de ungdommene jeg jobber med, og ikke bare dem, men venner av mine barn igjen, som har lyst til å dra I forsvaret. Det nesten ingen som inne I forsvaret lenger, og mange har et savn etter et eller annet der, og har et ønske, men de kommer ikke inn på grunn av diverse årsaker, da, som kanskje litt banale, som burde ikke ha så mye å si om du blir en god soldat eller ikke.
Og så har du dem som forsvinner ut fordi at de ikke har gjort det godt nok på en 3D-mølletest, for eksempel, som bare viser hvor flink du til å jogge I 5 grader stigning inne I et dårlig ventilert rom på en 3D-mølle.
Mm. Mm, mm.
En person som I det sivile, I det vanlige livet, kanskje kapabel til å gå med en 20 kilos ryggsekk I 3 uker på jakt.
Ja, eller om han hadde fått litt trening etter 3-4 uker, så kunne han ha tatt en tredjemøl av kjempetest, men han var dårlig form akkurat da han møtte eller sånne ting. Og det har noe med, når du kommer inn I forsvaret, da, så blir du påvirket folk rundt deg. Folk interessert I trene, folk interessert I forskjellige ting. Du blir påvirket dem rundt deg, så du forandrer deg også, så du blir mer formet inn I det systemet du skal. Han som har ligget og drekket øl 3 uker før han skal være førstegangstjenesten, han møter jo ikke på noen toppform, men han blir påvirket av alt det som skjer der inne. Så da mister du også masse gode mennesker som du kunne ha brukt og vært I forsvaret.
Jeg har jo hørt veldig mange gode historier om din bror Trond når han var ute på jobb, og hver gang jeg ser et bilde av han, så står han som regel med en røyk I hånda, og kollegaen forteller at det vi så av Trond, det var en kopp kaffe, ryggsekken, altså ut fra ryggsekken, så stakk det alltid ut flere pakker med røyk.
Ja,
det så jo ikke ut som at han levde det sunneste helsekostlivet som var, men allikevel så var han da en operatør av rang med den fysikken som krevdes. Så kanskje den 3D-mølletesten ville ha sett veldig negativt ut for han I enkelt år da?
Ja, den hadde jo sikkert stoppet hans karriere ganske kjapt. Når du snakker om røyk, så snuset han en del, og så skulle han slutte å snuse, så måtte han røyke litt I stedet, og så endte han opp med begge deler I stedet, og med begge røyka og snuset han med begge hendene til slutt. Og så, nei, han var ikke den mest topptrente, men han forberedte seg, han dro I forsvaret så godt han kunne, men det var mye rør rundt der også, men han greide å få til ting likevel da. På andre måter, og han var jo slitesterk, så han ga jo det han kunne, og hadde mye å gi. Men han, livsstilen var så, som jeg husker kona hans, Bjørg, kjøpte, husker alltid, nå var det, har du husket vitaminen din, da, Trond? Det var alltid så han kjørte på noen vitaminer, for hun skjønte vel også at han burde kanskje ha lagt om kosten ditt og tenkt litt annerledes.
Det ble nok kaffe?
Ja, mye kaffe og røyk, ja, og snus.
Men hvordan synes du etter bildet av Trond, som du har kjent hele ditt liv, har blitt nå, med både medieoppmerksomhet, skriverier, og at han har blitt så hedret som han har blitt med krigskorset, med sverd, postmortem. Er det rettferdig det som skjer, eller føler du at det blåst opp en legende her som du ikke kjenner?
Nei, jeg er litt usikker. Han var jo... som jeg nevnte tidligere, altså at vi var litt sånn Emil Lønneberg pluss når vi drev med hus. Men det var aldri noe ondskapsfullt med oss, og det har jeg følt Trond har aldri vært noe sant nå. Men det klart han kunne dra en langt I tjenestesammenheng på forskjellige måter for å få et godt resultat, og det må man. Men jeg føler at ettermælet bra, og jeg kjenner igjen Trond I mye av det. Han var en snill person, omsorgsfull. Han tok vare på folka sine rundt seg. Han tok vare på ANA-soldatene I Afghanistan, det man de hadde med seg der. Så nei, jeg føler at det egentlig ganske greit. Det ikke blåst opp noe ut av dimensjoner eller noen ting. Han, nei.
Du har jo også på nattbordet boka til Kenneth Bjerkelund, Marine Jæger, hvor veldig mye handler om, og det bok absolutt å lese for dem som interessert I hva norske Marine Jæger drev og driver med, for der blir det jo inngående beskrevet operasjoner I Afghanistan, hvor Trond Bolle var skvadronleder, og der kommer jo han ut med det samme bildet som har blitt dannet de siste 10 årene.
Ja, det godt å høre. Jeg har ikke fått begynt på boka enda, så skal jeg straks begynne på den. Den neste på lista nå. Så den ser jeg frem til å få lest. Og hvis det står mye om Trond der, så det hyggelig. Men du sier jo det.
Ja, det står veldig mye hyggelig her. Men hvordan synes du forsvarssaken står nå I dag? Ser du for det at du om noen år kan slappe av og slutte, eller slippe å engasjere så mye for verneplikt og forsvarssaken, at det her vil ordne seg, at nå kommer det til å bli balletak på situasjonen, og at de riktige blir rekruttert, og riktig mengde?
Mengde vet jeg ikke, det vel politikerne bestemmer. Jeg har inntrykk av at den nye forsvarssjefen interessert I å øke og se på den saken der, så det jeg litt ordentlig, men jeg tror fortsatt at jeg kommer til å engasjere meg det jeg kan. Jeg jo bare lille mann I gata, så jeg har ikke noen stor stemme, men jeg bruker stemmen så godt jeg kan da. Alle ikke enige at det så like lurt, men sånn det noen gang, og jeg tror nok jeg om noen år fortsetter med det altså. For... jeg skulle ønske på en økning, og jeg føler jo også at avstanden mellom befolkningen og forsvaret blir større. Det var vel noen undersøkelser som sa her for noen år siden at det ikke var så gærent, men jeg tror det mindre verneplikt, større avstand til forsvaret.
Nå har vi snakket om startenden på forsvarskarriere, altså forsvaret trenger dem og bør dem få flere rabagaster, men en dag så du også ferdig I forsvaret, og der også har du engasjert ganske mye I veteransaken. Hvordan stemningen og stova der? Begynner du å se resultatet av det veteranarbeidet som har gjort de siste 10-15 årene?
Det har jo kommet utrolig mye godt og mye fokus på veteransaken, men det nok mange som har sliter etterkant, som føler at de ikke får den rette oppfølgingen og at staten jobber mot dem. Det følger jeg med på I sosiale medier, så jeg har ikke vært så mye inn I den biten der. Jeg prøver å... jeg har jo ikke noe problem med etterkant, sånn sett. Selv om noen mener at jeg har litt kast I klokka, så ikke det fra tjenesten mener noe jeg. Men det vel mer med 25 års ung... jobb med ungdom og litt røff oppvekst og sånne ting. Men ja, nei, det nok en del misnøye I forhold til de som søker erstatning og hjelp, at de føler at det skjer mye, at de ikke blir trodd, hørt og sånne ting. Det har jeg registrert rundt omkring. Men det mange veteraner, det mange forskjellige veteraner, så de meningene og konfliktene og sånne ting vil nok alltid være der, det samme hva, tenker jeg.
Takk skal du ha, Freddy Bolle, og han hadde noen avsluttende ord der om veteransaken. Og mye av motivasjonen til å skrive boka Marine Jæger Kenneth Bjerkelund, det veteransaken, stemmer ikke det?
Ja, etter jeg sluttet I forsvaret, så har jeg hatt et engasjement siden 2013. Og da med en inngangsvinkel at norske veteraner en kjemperessurs for samfunnet og for næringslivet.
Du har også hørt det I og Freddy har suttet og diskutert her, både det med veteraner, det med personer som har mindre skolegang og en kreativ oppvekst, og du har da vært med på akkurat det som var beskrevet i innledningen og tjenestegjort under Trondbolle I Marinejegerkommandoen. Får du ofte høre at det må være litt av et liv du har levd?
Jeg har ikke fortalt så veldig mye. Jeg har på en måte gitt bruddstykker og litt her og litt der. Så folk vet gjerne de store linjene, men de vet ikke detaljene.
Men det kommer jo en del detaljer I den boka di.
Ja, jeg tror min mor fikk seg en overraskelse og tog når hun leste for å si det sånt.
Har du snakket med henne om boka?
Ja, hun har lest boka to ganger nå. Så hun egentlig... Nei, hun jo kjempestolt og fornøyd. Men hun reagerte på at jeg ikke hadde sagt at jeg var ute I 2007 I tillegg, for det hadde jeg glemt å informere om. Så hun sa vel at vi... Nå forstår jeg det bedre, Kenneth, sa hun, på hvem du
Hvis vi ser på boka I sin helhet, den mynta på militærinteresserte, eller den også fra de sin side mynta på absolutt alle som nysgjerrig på hva den skarpe enden av det norske forsvaret, som ikke har så mye innsyn, gjør på?
Ja, det snakket vi en del om I starten på prosjektet, så jeg har jo med en medforfatter som ikke har forsvarserfaring, men han har vært I Afghanistan og jobbet humanitært. Og da sa han ganske tidlig at dette må være en historie for alle. Vi må file ned veldig mye av forsvarsspråket. Så har vi også hatt en del kvinner faktisk som har prøvelest for å se om dette og kan treffe kvinner. Og det gjenstår jo å se om vi lykkes med det.
Hvordan, eller hvilke tanker har du nå I dag om personer som forsvaret selekterer inn når de kan velge og vrake og bare tar ut en brøkdel av det de gjorde for 30 år siden? Bør det selekteres inn flere personer som kanskje har, om man skal si, rufsete fortid, men om man kan heller si at den har mindre skolegang og mer praksis?
Ja, nå jo forsvaret privilegiert etter profesjonaliseringen, så nå kan de velge på høyeste hylla hele veien. Jeg mener kanskje at det først og fremst handler om holdninger og verdier og personlige egenskaper. For kompetanse det kan bygges, men det jo en fordel at folk høyt utdannet også. Men skal du inn I de operative miljøene, så tror jeg det lurt å ha litt... Jeg vil ikke si rufsete bakgrunn, men ha litt spanske gener.
Muligheten til å ta en kreativ snarvei, at den planen kommer fort opp?
Ja, jeg tror jeg har... Jeg vel et eksempel på det selv. Jeg kan ikke snakke for alle, for jeg tror du finner alle typer bakgrunner og oppvekst og sånt hos en marinejeger. Men hos meg så tror jeg nok kreativiteten og spenningslust. Og jeg var jo en glad gutt helt fra jeg var guttunge. Så det står nok sterkt hos meg, kanskje mer enn hos de fleste.
Det kommer jo også veldig frem i boka, hvor du beskriver det selv med veldig, veldig åpen penn. Har det vært utfordrende å blottlegge et miljø som på fagspråket skjerma, hvor identiteten utad knapt er fornavn, hvor bilder blir sladda, hvor forsvarets egne fotografer nødt til å gå gjennom veldig mange prosedyrer for I hele tatt poste et bilde på forsvarets åpne bildebase, hvor Marinejegerkommandoen har vært I nærheten av området hvor det tatt bilder?
Det har vært hovedfokuset mitt hele veien. Og spesielt det å ikke bli assosiert med en del av de andre bøkene vi har sett rundt om I verden som blir gitt ut. Jeg tror det viktig at det kommer en sånn bok, både for å tilfredsstille den allmenne interessen, men det har vært mitt hovedfokus hele veien, og på en måte balansere alle de balansepunktene som vi må gjøre I et sånt prosjekt. Det ikke et vanlig prosjekt.
Du får sikkert spørsmål nå etter boklanseringen fra veldig mange om hva kan I eller hva kan sønnen min gjøre for å bli marinejeger og forberede seg? Jeg vil heller dra spørsmålet. Hvilke råd vil du egentlig gi til enhver 16-åring som nå sitter og vurderer og gjør karriere I forsvaret på uansett nivå?
Nei, jeg ville vel egentlig Sagt, det vel en naturlig vei, men det å tørre å prøve, det hørte jeg også tidlig i karrieren. Og at du forbereder deg godt på det du har lyst til å oppnå, så er det jo hardt arbeid. Det var min vei inn. Det var å jobbe hardt og lære underveis hele tiden, og ikke bukke unna selv om du feiler første gang. Da må du reise deg og lære av feil du har gjort, og gå videre.
Mine historier, en podcast laget av journalist og fotograf Erik Batram.